SBS Radio.
Dhjetra e mijëra migrantë në Australi mund të humbin të drejtën e qëndrimit nëse qeveria miraton ligjet e propozuara për anullimin e vizave në bazë të testit të karakterit. Ndryshimet e propozuara për para parlamentit muajin e kaluar mund sillin pasoja serioze për shumë emigrant, sidomos për emigrantët nga Zelanda e Re që jetojnë në Australi prej kohësh. Lajmi thellon edhe krisjen në marrëdhëniet mes dy vendeve, të cilat janë në krizë, që prej ndryshimit të ligjeve në vitin 2014. Ndjekim raportin. Shtetësia e dyfisht e Zelandës së Re dhe Australisë, Erina Morunga, ndjehet shqetësuar nga numri në rritje i personave nga Zelanda e Re që bien pre e ndryshimeve në ligjet e vizave. Agjendja me bazë në Adelaide thotë se mbytet me kërkesa për ndihmë nga shtetasit e Zelandës së Re, të cilët janë të shqetësuar se do të kthehen në këtë vend për krimet që kanë kryer shumë vite të shkuara. Po, është e vërtet, shumë nga bashkombasit e mi janë të shqetësuar, ata kanë ndërtuar familjet e tyre dhe mund të ndëshkohen tani thjesht për një krim që kanë kryer shumë vite më përpara. Kjo sepse tashmë ligjet për viza kanë ndryshuar. Dobimet kanë qenë një burim tensioni i vazhdueshëm me Zelandës së Re dhe Australisë, sidomos që në ndryshimin e ligjeve të vitit 2014 që rezultuan në dërgimin e shumë banorëve australian në Zelandën e Re. Kryeministri e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e përshkroi vazhdimisht çështjen si tronditse, duke ngritur atë përsëri në qendër të vëmendjes gjatë vizitës së saj muajin e kaluar. Por qeveria australiane nuk ka asnjë qëllim që të dorëzohet. Në vend të saj, ministri i Migracionit David Coleman propozoi të forcojë më tej rregullat e testit të karakterit për ta bërë më të lehtë dobimin e dhjetra e mijëra emigrantëve të tjerë për arsye të krimeve të kaluarës. Sipas ndryshimeve të planifikuara, mbajtësit e vizave që kanë kryer një krim që kërkon dënim maksimal me të paktën 2 vjet, atëherë automatikisht këta persona do të dështojnë testin e karakterit, edhe pse mund të mos kenë kryer asnjë ditë burg. Studiuesi i emigracionit dhe ish këshilltari politikave të punës Henry Shurell thotë se propozimet e fundit janë një përshkallëzim domethënës, i cili do të sjellë pasoja serioze edhe për ata emigrantë që nuk përbëjnë kërcënim për komunitetin.
The changes which are being proposed Ndryshimet
e propozuara do ta bëjnë më të thellë testin e karakterit, tha ai. Zoti Sherrill thotë se i ka analizuar të gjitha dënimet e dhëna në New South Wales që nga viti 2005.
The vast majority of criminal sentences result in non-jail.
Shumica e dënimeve në përgjyqje nuk rezultojnë në dënim me burg. Krimet të tilla, si për shembull sulmet e zakonshme apo urdhrat e ndalimit apo sulmet që shkaktojnë dëme trupore. Shqetësimet për ndryshimet e propozuara janë edhe sepse ato do të zbatohen në mënyrë retrospektive, që do thotë që kushdo që ka bërë një krim, edhe pse nuk ka kryer asnjë ditë burg, mund të preket nga këto ligje dhe të ekstradohet për shkaqe karakteri.
This is a clear concern, I think, in terms of how the parliament
Është një shqetësim i qartë për sa i përket mënyrës se si parlamenti po vendos rregulla rreth vizave dhe efektin që mund të kenë ato tek emigrantët që kanë kaluar dhe jetuar për një kohë të gjatë në Australi, të cilët janë bindur rregullave pas kryerjes së krimit. Rregullat tashmë kanë filluar të ndryshojnë dhe do t'i prekin edhe ata pavarësisht nga krimet e të kaluarës. Grupi më i madh i mbajtësve të vizave në Australi me të drejta të kufizuara, por qëndrim të përhershëm janë personat nga Zelanda e Re. Ata pritet të preken dhe më shumë. Pothuajse gjysma e 886 personave që u dëbuan nga Australia ishin nga Zelanda e Re. Sonja Morunga thotë se qeveria po përpiqet të pastrojë shoqërinë australiane.
And that's what it feels like from our perspective. That's our feeling of being really
Kështu duket nga këndvështrimi ynë, në duket sikur me të vërtet po sulmohemi. Ka persona të mirë, njerëz të mirë që kanë gabuar vetëm një herë në jetë. Ata duhet të ndëshkohen? Zoti Coleman i tha parlamentit muajin e kaluar se projekt ligji do t'i dërgonte një mesazh të qartë të gjithë ju qytetarëve që komuniteti australian nuk ka asnjë tolerancë për shtetasit e huaj që dënohen për krime. Ai tha se hyrja dhe qëndrimi në Australi janë një privilegj dhe jo një e drejtë, e kushdo që shkel ligjin duhet të presë që do ta humbasë atë privilegj. Ai nuk synon me qëllim Zelandën e Re dhe profesori ligjeve të Universitetit La Trobe, Patrick Keiza, thosë se legjislacioni i propozuar do të ketë pasoja për marrëdhëniet mes fqinjve Trasman.
Doubling down on the,
arguably very harsh policies that Australia has.
Të them të drejtën, dyfishimi i jashtëpërsisë në politikë, një synim që Australia tashmë ka vendosur të arrijë. Në një farë mënyrë thotë, nuk shqetësohemi për mendimet tuaja, ne do të bëjmë atë që duam. Do të mundohemi ta çajmë sa më shumë marrëdhënien midis vendeve tona. Dhe nuk jam i sigurt se kjo ishte mënyra e duhur për të pastruar marrëdhëniet me Zelandën e Re. Profesori Kaiser, i cili ka bërë dhe studimet e tij në lidhje me ndryshimet që shkaktuan edhe ndryshimet e vitit 2014, thotë se këto rregulla në një farë mënyrë kanë shkatruar familje të tëra.
It's often depriving these families of breadwinners.
Këto rregulla e privojnë familjet nga fituesit e të ardhurave dhe sigurisht nga baballarët. Shpesh këta persona kanë jetuar në Australi për një periudhë të gjatë. Kanë bërë një krim, janë penduar për të dhe kanë vazhduar jetën si persona normal brenda komunitetit. E nëse qeveria vazhdon me ndryshimet e fundit, Zoti Shorel sugjeron që të paktën të merren parasysh disa dispozita speciale për të zvogëluar rrezikun për zelandezët. Për shembull, mund të jepet më shumë rëndësi atyre personave që kanë jetuar në Australi gjatë gjithë jetës së tyre dhe rrezikut që paraqesin ata për komunitetin australian, thot ai. Pra sipas ligjeve të propozuara, nëse ato miratohen nga parlamenti, të gjitha ata persona që kanë kryer një krim në të kaluarën, një krim i cili do të kishte mundësi të ndëshkohej nga gjyqi me 2 vite burgim, janë në rrezik të anulimeve të vizës dhe dërgimi në vendin e tyre të origjinës.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.